Magiens Mester 2. Her begynder andet bind af Wilbur Smiths roman Magiens Mester, oversat af Vivi Berendt. Den er udgivet af Egmont Wangels forlag i 2001 og indlæst som lydbog for Audioteket af Fjord Trier Hansen i 2002. De to bind er på tilsammen 554 sider. Kapitel 11, side 293. Ishtar stod ved udkanten af det synkende sand og så over mod det lille selskab på den modsatte bred. Hans ansigt var dækket af tatoveringsmønstre. Hans øjne var omgivet af violette kruseduller. Hans dårlige øje skinnede som en sølvskive. Fra hans lange næse strakte sig en dobbelt række røde prikker. Der var bregnelignende tegninger hen over hans hage og kinder. Hans hår var sat op i lange, stive pikke med rød harpiks. Han løsnede langsomt sin kjortel og lod den falde ned på sandet. Han stod splitternøgen, og hans ryg og skuldre var oversået med leopardrosetter. På hans mave var tatoveret en enorm rød stjerne, og hans kønshår var barberet af, hvilket fremhævede hans enorme dinglende penis. Bitte små klokker af guld og sølv var sat fast i huller i hans forhud. Han stirrede på Taita, og troldmanden gik frem for dristigt at møde ham. Afstanden mellem dem syntes som mindskes, mens de stirrede på hinanden. Ishtars lem svulmede langsomt, og klokkerne ringlede, mens de stivnede til en enorm erektion. Han skubbede hofterne frem og rettede de ildrøde hoved mod Taitas. Det var en direkte udfordring, som understregede Taitas eunuk-status og hævdede Ishtars maskulinitet over for ham. Taita løftede sin stav og pegede på meterens skridt. I lang tid bevægede ingen af dem sig, men rettede bare alt deres kraft mod hinanden, som kastede spyd. Pludselig stønnede Ishtar og ejakulerede, sprøjtede al sin sæd ud i sandet. Hans penis trak sig sammen, blev lille og rynket og ubetydelig. Ishtar sank ned på knæ og trak hastigt sin kjortel på for at tildække sin ydmygelse. Han havde tabt den første direkte konfrontation med Taita. Han vendte ryggen til og sjokkede tilbage til det sted, hvor de to søvetpræster og den nubiske shaman sad på huk. Han sluttede sig til deres rundkreds, og de tog hinanden i hænderne og begyndte at messe. "Hvad laver de?" spurgte Nefer nervøst. "Jeg tror, de prøver at gætte sig til vejen udenom det synkende sand," viskede Mintaka. "Taita vil stoppe dem," sagde Nefer med en overbevisning, han ikke følte. Pludselig sprang Ishtar op med fornyet vitalitet. Han udstødte en lyd som en ravns hæse skrig og pegede mod syd ned gennem sanddalen. "Han har valgt den rute, falken åbenbarede for os," sagde Taita sagte. "Vi er ikke i sikkerhed endnu." Troks regimenter sted til vogns. Med Ishtar ved siden af Trok i den forreste stridsvogn travede de mod syd og fulgte den snoede flod af skæbnesvangert mudder. I det de passerede, råbte soldaterne trusler og udfordringer til den lille fortabte gruppe på den modsatte bred. Da støvet havde lagt sig, så de, at Trok havde efterladt en lille styrke, 5 stridsvogne, 10 mænd, som havde slået lejr under klitterne på den fjerne bred, for at holde dem under observation. Snart var den sidste stridsvogn i den store kolonne forsvundet ind i den gule varme dis og blev skjult af krumningen i dalskroningerne. "Inden mørket falder på, vil Trok have fundet vejen over til vores side," spåede Taita. "Hvad kan vi gøre?" spurgte Nefer. Taita vendte sig om mod ham. "Du er farao. Du er herre af 10.000 stridsvogne. Giv os dine ordre, majestæt." Nefer stirrede på ham målløs over denne hån. Pludselig gjorde Taita nar af ham. Men da han så ind i disse ældgamle, falmede øjne, så han, at der ikke var nogen spot i dem. Han mærkede vredens bitre smag af galle i sin hals. Han skulle lige til at protestere, til at påpege, at de havde mistet alt, alle deres køretøj og alt deres vand, og at der lå en brændende hed ørken foran dem og en ubønhørlig forfølgende hær bag dem. Men Mintaka rørte let ved hans arm, og det styrkede ham. Han stirrede ind i Taitas øjne, og inspirationen kom til ham. Han fortalte dem sin plan, og inden han var færdig, grinede og nikkede Hilto, og Meron lå og gned sig i hænderne. Men Taka stod tættere ved ham, stolt og rank. Da han havde givet sine ordre, nikkede Taisa.
Det er en sand farao slagplan, sagde han.
Hans stemme var tonløs og uden følelser, men i hans øjne var der et glimt af anerkendelse. Han vidste endelig, at den opgave, Lostris havde pålagt ham, snart ville være fuldført. Nefer var næsten rede til at tage ansvaret for sin egen skæbne. De havde ikke tilbagelagt mere end nogle få mil, da Ishtar pegede fremad. Trok stoppede kolonnen og anstrengte sine øjne i det mærkelige gule lys og den flimrende hededis. Forud snævrede dalen med det synkende sand bræt ind.
Hvad er det? Spurgte Trok skarpt.
Det så ud, som om et eller andet bugtet havuhyre var ved at svømme over gabet. Toppen af dets rygfinde stak op fra det gule mudder, sort og takket.
Det er vores bro, fortalte Ishtar ham. En højde ryg af skiferler, der går fra den ene bred til den anden. Det er vores overgang.
Trok sendte to af sine bedste mænd i forvejen for at se nærmere på skiferlersbroen. De løb uden besvær over den og nåede over på den modsatte side med tørre sandaler. De råbte og vinkede til Trok, og han piskede sine heste frem og fulgte efter dem over. En for en krydsede resten af kolonnen broen efter ham. Så snart de alle var sikkert over på den anden bred, drejede Trok mod nord og fulgte dalen tilbage til det sted, hvor de sidst havde set Taitas flygtningegruppe. Men de havde tilbagelagt mindre end halvdelen af distancen, da den tunge sky forvandledes til en gul tåge, en stinkende luft, der bragte mørke før